Татарстан президенты Рустам Миннеханов «Динамо» «Акбарс» «Ширемдә» хоккей командасы уенчыларына һәм җитәкчелегенә Россия кубогында җиңүләре белән котлап телеграмма җибәрде. Республика сезнең белән горурлана. Сезгә һәр вакытта да уңышлар, спортта һәм тормышта яңа үрләр яуларга, сезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек һәм иминлек телим, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Исегезгә төшерәбез, Казанның «Ширемдә» хоккей үзәгендә Россия кубогы финалында «Динамо» «Акбарс» командасы «Электросталь»ның «Динамо» командасын жеңді. Матч қозанлар фойдасына 3-1 есебі білен тәмамланды. Объясняем.рф порталында помощник Объясняем.рф чат-ботын ішлетіп жіберділер. Онда лишь мобилизация турындағы бүлікті әстелген. Чат-ботқа берілген барлық сыраулар да турдан-туры Россия обороны министрлығына жіберілі. Шуннан соң жауаплар чат-ботта пайда була. Помощник Объясняем.рф лишь мобилизация уқысаларында шақырлыштан озат еду үшін законлы негізлемелер һәм мобилизацияләнергә тиеш булған сәләмәтлек категория категорияләре исемлеге. Шулай ук повестка тапшыру һәм алу тәртибе турында да сөйли ала. Моннан тыш бот төрле белешмә мәгълүматта бирә. Дөрес булмаган мобилизация очрагында кешегә 122 хезмәтенең кайнар линиясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Элешчә мобилизациягә чакырылганда җибәрелгән хаталар, хокук бозулар буенча шикаят бирү өчен форма дәүләт хезмәтләре федераль порталында барлыкка килде. Бу хезмәт кичектерү өчен нигезләре булган, ләкин барыбер мобилизацияләнгән гражданнар өчен тәкъдим ителә. Гаризаны мобилизацияләнгән кешедә шулай ук башка кешедә тапшыра ала. Шул ук вакытта гариза бирү өчен повестка турында мәгълүмат һәм кичектерү өчен нигезне раслаучы документлар кирәк булачак. Аннары ул мобилизацияләнгән кеше хәрби исәптә тора торган төбәкнең чакырылыш комиссиясенә тапшырылачак. Иртәгә сәгать 10-да республикада өлкән яшьтәге гражданнарның хокукларын яклау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлый. Мәрхәмәт милосердие депутат берләшмәсе әгъзалары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре, Татарстан республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил татарстанлыларның мөрәҗәгатьләренә җавап бирәчәк. Хатын-кыз игътибары кайнар линиясе өлкәннәр декадасында уза. Аның төп максаты өлкән яшьтәге кешеләр проблемаларына җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү, аларга ярдәм күрсәтү. Октябрь аенда республикада шулай ук халыкара өлкәннәр көненә багышланган чаралар, шул исәптән өлкән кешеләргә матди, социаль көнкүреш, психологик һәм башка ярдәм күрсәтү буенча хәйрия чаралары һәм акцияләр үткәрелә. Кайнар линия телефоннары 236-00-71, шәһәр коды 8843 һәм тагын бер номер 8939-345-37-50. Шалтыратулар һәм хәбәрләр иртәнге сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр кабул ителә. Өлкәннәр декадасы кысаларында пенсионерлар Казан Кремле күргәзмәләрен һәм музейларын бушлай карайлашак. Экскурсияләр 1 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр уздырыла. Эрмитаж Казан үзәгендә пенсионерлар фламанд сәнгатенең алтын гасыры дигән күргәзмәне бушлай карайла. 4-нче, 6-нче һәм 9-нче октябрьдә көндезге сәгать 11-дә алар өчен күргәзмә буенча күзәтү экскурсиясе үткәрелә. Манеж күргәзмәләр залында өлкән яшьтәге казанлылар өчен җепшеклек чырыннан үзгәртеп корыга кадәр 1960-1980 еллардагы СССР сәнгате дигән күргәзмә буенча экскурсия уздырыла. Чара 7 октябрьдә көндезге сәгать 12-гә билгеләнгән. Ислам мәдәнияты музеенда Идел буе мөселман цивилизациясе Болгардан Казанга кадәр дигән күргәзмә эшли. Экскурсияләр 5-нче, 7-нче һәм 9-нче октябрьдә көндезге сәгать 2-дә үткәрелә. Татар халкы һәм Татарстан дәүләтчелеге тарихы музеенда экскурсияләр 7 октябрьдә көндезге сәгать 11-гә планлаштырылган. 4 октябрьдән 12 октябрьгә кадәр Татарстанның табигать тарихы музеенда пенсионерлар өчен республика ветераннарының халык иҗаты күргәзмәсе эшләячәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 4 октябрь, сишәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяктан толгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 10 градустан 15 градуска кадәр җылы.